ar ziņām studijā Agita Lapsa. Sācies atvaļinājuma laiks un daudzas ģimenes apņo par došanos ārpus mājām. Iecienītas atpūtas vietas ģimenēm ar bērniem ir ūdens atrakciju parki. Tāpēc jautājām, cik drošas šobrīdējos apstākļos ir šīs vietas. Atbildes sniedz slimību profilakses un kontrolas centra infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja Elīna Dimiņa.
Ūdens atrakciju parki un visas publiskas vietas ir paaugstināta riska vietas, jo tur uzturās liels cilvēku skaits un starp cilvēkiem bieži vien nav iespējams ievērot nekādu tādu nozīmīgu attālumu, kas būtu 2 metri apmēram. Ja tas ir pirmais risks. Protams, pirms došanās uz šādām vietām būtu ļoti rūpīgi jāpārliecinās, vai šīs iestādes ievēro kādus piesardzības pasākumus, vai viņi plāno apmeklētāju plūsmas, vai viņi veic pastiprinātu ūdens dezinfekciju, vai viņiem ir tā kā tāds plāns, kā viņi rīkojās, lai ierobežotu šīs infekcijas izplatību viņu akvaparkā vai viņu basēnā. Ja? Un bieži vien, dodoties uz ārzemēm, šo informāciju ir ļoti grūti izvērtēt, apskatot viņu mājaslapas. Tā kā arī tā būtu lieta, ko es tomēr ieteiktu ļoti pārdomāt. Vēl par ceļojumiem runājot, ļoti vajadzētu šos ceļojuma riskus izvērtēt cilvēkiem, kuriem ir hroniskas saslimšanas. Pirmkārt, cilvēkiem ir lielāks risks, ka viņiem būs smaga slimības norise, un, protams, varbūt situācijas, kad ārvalstīs ir nepieciešama šī palīdzība.
ASV, Ņujorkas, Ņūdžersijas un Konektikutas štati aicinājuši iebraucējus no citiem štatiem, kuros strauji pieauga ar jauno koronavīrus inficējušos skaits, ievērot 14 dienu pašizolēšanos, jo nevēlas pieredzēt jaunu uzliesmojumu vilni. Johns Hopkins universitātes dati liecina, ka ASV aizvadīto 24 stundu laikā inficēšanās ar jauno koronavīrus konstatēt vairāk nekā 35 900 cilvēkiem. Vairākos štatos, to starp Floridā, Teksasā un Kalifornijā reģistrēts rekordliels jauno gadījumu skaits. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Diena būs saulaina ar nelielu mākoņu daudzumu bez nokrišņiem, pūtīs lēns mainīgi virzienu vējš un gaisa temperatūra teritorijas lielākajā daļā sasniegs 25-30 grādus. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.